në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 mars 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. 90-vjetori i intervenimit të NATO-s vlerësohet si kthesë historike që popullit të Kosovës i solli lirinë, vlerësojnë zyrtarët më të lartë të Kosovës. Kryeministri Vojislav Koshtonica thotë se Serbia është bombarduar nga alianca që në Kosovë të krijohet shteti NATO-s. Karl Bild shprehet se në një kohë të caktuar Prishtina dhe Beogradi duhet të bisedojnë, por jo për të ndryshuar statusin. Në Prishtinë vlerësohet se dokumenti Serbisë për ndarjen e Kosovës është i papranueshëm dhe inekzistent. Presidenti Bush mban në përgjegjësin për vendimet rreth Irakut, por mban edhe përgjegjësin për arritjen e suksesit, tha Dana Perino. Në ditën botërore të tuberkulozit në Prishtinë vlerësohet se vitet e fundit situata ka ndryshuar për të mirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë transmetojnë pak më vonë, e tash kronika lidhur me 90 vjetorin e fushatës e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Zyrtarët e lartë të Kosovës vlerësuan se kjo datë paraqet një kthesë historike që i solli liri i popullit të Kosovës. Ata më tutje kanë falendëruar edhe NATO-n dhe kanë premtuar se do ta arsyetojnë këtë mbështetje, duke respektuar të drejtat e njeriut dhe veçanërisht duke mbrojtur komunitetet pakistane në Kosovë. Nga ana tjetër, serbët e Kosovës intervenimin e NATO-s e shohin si një hap të gabuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në 90-vjetorin e intervenimit ushtarak të NATO-s mbi saqet ushtarake serbe, kosovarët shprehin mirënjohjet më të thella për Aleancën Veri Atlantike dhe për të gjitha shtetet që përkrahën vendimin për çlirimin e popullit të Kosovës nga regjimi serb. Më 24 mars të vitit 99, Aleanca më e fuqishme ushtarake në historinë e njerëzimit, e nisur nga ideja humane për shpëtimin e popullit të Kosovës, kur këtij i kanosej gjenocidi dhe zhbërja fizike, i filloi sulmet ajrore kundër forcave serbe në Kosovë dhe në Serbi. Kjo datë gjen vendin tonë me ëndrrën e përmbushur të shumë e shumë brezave, me Republikën e Pavarur dhe Sovrane të Kosovës, thuhet në mesazhin e presidentit Fatmir Sidiu drejtuar qytetarëve të Kosovës. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi kujton se lufta e drejtë e popullit të Kosovës, e udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës, bëri që aleanca ushtarake më e fuqishme në botë të vihet në mbështetje të mbrojtjes së vlerave më të larta të civilizimit perëndimor, lirisë, paqes dhe demokracisë. Pas 9 vjetësh Kosova është e lirë, ka ndërtuar shtetin e saj të pavarur dhe ka përkushtim të veçantë për të mbrojtur minoritetet dhe për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thuhet në mesazhin e kryeministrit Hashim Thaçi. Në anën tjetër, pjesëmarrësit e konferencës së Rambujes, dështimi së cilës çojnë në intervenimin ushtarak të NATO-s, cilësojnë se veprimi i NATO-s shënoi kthesë historike dhe nuk lejoi përsëritjen e Srebrenicës në Kosovë. Njëri nga anëtarët e delegacionit kosovar, Hydajet Hyseni, thotë se veprimi i NATO-s ishte i justifikueshëm, meqë regjimi serb i Miloševićit nuk e kuptonte gjuhën e dialogut.
Ndërhyrja ushtarake në Kosovë e NATO-s dhe botës demokratike është ndër historiat më të suksesshme dhe më humane të intervenimit ndërkombëtar në zonat të konfliktit. Kosova do të jetë gjithmonë mirënjohëse dhe unë jam i bindur se do ta justifikoj këtë përkrahje duke ndërtuar një realitet vërtet të ri, demokratik, pajtues.
Ndërsa zëvendës kryeministri Ram Manaj thotë se intervenimi i NATO-s në Kosovë ka qenë i paevitueshëm.
Ishte në fakt një domosdoshmëri që bashkia ndërkombëtare, me të vërtetë NATO, pranoi se nuk ishte zgjidhje tjetër pas dështimit të gjithë atyre përpjekjeve paqësore, pas gjithë atyre bisedave, pas gjithë atyre lutjeve që i bëshin regjimit të hershëm të Slobodan Miloševićit. Për tërheqjen nga Kosova, për zgjidhje paqësore të problemit dhe eventualisht për ndonjë marrëveshje.
Sidoqoftë, edhe pse 9 vjet pas këtij intervenimi Kosova është e pavarur, sipas Hydajet Hysenit, sfidat përpara janë shumë të mëdha dhe serioze, meqë duke marrë parasysh politikën zyrtare të Beogradit, rrezik potencial mbetet bosnjëzimi i Kosovës. Hyseni thotë se komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të lejojë një gjë të tillë nëse do që Kosova të mbetet storie suksesshme.
Për fat të keq, ajo që nuk qëndjer si mësim në kohën duhur. Prilja për të toleruar, për të ledhatuar e për të lëshuar pe orekseve shovinistët Beogradit gjenteren edhe në momentet e sotme dhe mund të jetë rrezik i madh jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë vetë dhe për paqen e stabilitetin në region. Besojmë që bota demokratike nuk do të lejojë që të përsërisë gabimet që janë bërë në të kaluarën. Kosova po ashtu nuk duhet të lejojë që të nënçmojë rreziqet që vijnë nga obstruksionet jashtë Kosovës, nga përpjekjet për të bosnizuar Kosovën.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës edhe sot pas 9 vjetësh e shohin intervenimin e NATO si një hap të gabuar, edhe pse pranojnë se atë botë popullatës shqiptare po ushqeleshin të drejtat në mënyrë drastike nga regjimi Miloševićian.
Pa gledaj që së ove perspektive i ovog vremenskog razdoblja posle 9 godina.
Shikojnë nga perspektiva e sot me pas 9 vjetësh, të populli serb në Kosovë dhe në Serbi është krijuar perceptimi se fushata e NATO-s mbi Serbin ka pasur për qëllim krijimin e shtetit të pavarur të Kosovës dhe kjo fatkeqësisht u tregua me njohje në një anësh me si shtet i pavarur. Natyrisht është dëmi i madh ajo që ka ndodhur atëherë, pasi nuk ka pasur arsye që të shkatërrohen objektet, infrastruktura apo të humbën jetën njerëzish, pa marrë parasysh se gjendja në Kosovë qenë katastrofike dhe se kemi pasur shkelje të drejtave të njerëzit të shqiptarëve nga ana e qeverisë, thot Goran Bogdanović, përfaqësues në Kosovë i Partisë Demokratike të presidentit serb Boris Tadić. Sidoqoftë, 9 vjet pas, shqiptarët janë të përkushtuar që të përmbushin atë parem për të cilin NATO kishte intervenuar në Kosovë, të mundsohet të gjithë kosovarëve pa dallim etnie, një jetë e lirë, sërish zëvendës kryeministri Ramanaj.
Kosova tashmë është shtet sovran dhe i pavarur dhe i njohur ndërkombëtarisht. Kosova ka aspiruar gjatë lirinë e saj. Kosova respekton lirinë e popullit të saj dhe gjithë popullit e tjerë. Kosova dhe populli Kosovës nuk do të lejoj hapësirë diskriminimit për asnjë individ ose grupacion brenda kufive të saj sot dhe gjithmonë të ardhmen, sepse liria ishte ëndra e saj, liria ishte çmimi i saj i paguar shumë gjatë dhe Kosova demokratike aspiron më të tje integrimet euroatlantike.
Atë që komuniteti ndërkombëtar nuk ishte arritur ta bënte përmes bisedimeve, ta binte liderin serb Slobodan Milošević, që të ndalte represionin mbi popullatën shqiptare, e bëri përmes intervenimit ushtarak. Në mbrëmje në 24 marsit të vitit 1999, NATO hodhi bombat e para mbi saqet serbe për të vazhduar më pas me fushatën 78 ditëshe, derisa në qershor u arrit marrëveshja për largimin e makinerisë ushtarake dhe policore serbe nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka thënë se vendi i tij është bombarduar që në Kosovë të krijohet shteti i NATO-s. Tashmë është më se qartë se shkatrimi mizor i Serbisë në bombardimet e NATO-s ka pasur vetëm një qëllim që provinca Kosovës të kthehet në shtetin e parë të NATO-s në botë, ka deklaruar Koštunica. Komentet e tij bën në 9 vjetorin e fillimit të sulmeve ajrore të NATO-s mbi saqet ushtarake serbe. Beograd. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt ka thënë se është e nevojshme që UNMIK-u të vazhdojë të funksionojë në Kosovë dhe në të ardhmen, por me kapacitet të kufizuar dhe jo vetëm në veri të Kosovës. Në një intervistë për të përditshmen veçerën e Novosti, zoti Bildt ka thënë se çështja e veriut të Kosovës do të zgjidhet gradualisht me durim dhe maturi pa imponimin e afateve kohore. Shefi diplomacisë suedeze gjithashtu ka nënvizuar se në një kohë të caktuar Beogradi dhe Prishtina duhet të ulen në tavolinën e bisedimeve, por jo për ta ndryshuar statusin, me që Kosova tashmë është e pranuar nga shumica vendeve anëtare të BE-s. Dhe kjo është ajo që llogaritet, kjo është ajo që është vendimtare. Kosova është çështje evropiane, ajo është në oborrin ton, nuk është në Afrikë, ka thënë zoti Bildt. Moskë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin i ka dhënë instruksione qeverisë ruse që të përgatitet për dërgimin e ndihmave eventuale humanitare për serbët që jetojnë në Kosovë. I kërkova kryeministrit që të punoj për këtë çështje, ka thënë Putin duke u referuar kryeministrit Viktor Zubkov në takimin e sotëm me anëtarët e kabinetit të tij. Në çonse njerëzit në Kosovë kanë nevojë për ndihmë humanitare, atëherë le ta bëjmë këtë, por megjithatë pa politizime, ka thënë Vladimir Putin. Bagdad. Numri i personelit ushtarak amerikan të vrarë në Irak që nga invazioni i vitit 2003 është ngritur në afër 4000. Shtëpia Barth thotë se invazioni në Irak ka qenë vendim i ndjeshëm dhe se presidenti Bush ndjen keqardhje për secilën jetë të humbur. Zyrtarja për informim e shtëpisë Barth, Dana Perino, gjithashtu thotë se presidenti Bush mban përgjegjësinë për vendimin e ndërmarrur, por edhe mban përgjegjësinë të vazhdoj të fokusohet në arritjen e suksesit. Lufta në Irak e uthequr nga Shtetet e Bashkuara javën e kaluar ka hyrë në vitin e 6. Në luftë janë vrarë 10 ramira irakian. Komandantët e Shteteve të Bashkuara në Irak thonë se prej qershorit të vitit të kaluar sulmet në Irak kanë rënë për 60%. Ankara. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Dick Cheney po mban bisedime me liderët turk sot në Ankara. Ai pritet të diskutojë operacionet ushtarake turke kundër militantëve kurd në veritë e Irakut. Turqia është ndalesa e fundit e Cheneyt pas turit nënditor në Irak, Afganistan, Arabinë Saudite, Oman, Izrael dhe territoret palestineze. Dje në takimin me liderët palestinez në Ramallah, ai tha se marrëveshja pasore izraelito-palestineze do të kërkojë konsensione të dhëmshme nga të dyja palët. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice i bëri thirrje qeverisë kineze të ndjek politik më të matur ndaj Tibetit dhe të hap bisedimet me Dalai Lamën. Ne besojmë se Dalai Lama mund të luaj rol të favorshëm duke dhënë besimin e tij përmes jo dhunës, pastaj pozicionit të tij se nuk shikon pavarësinë politike të Tibetit, ka thënë Rice. Komentet e Rice-it bëhen pasi qeveria tibetiane në ekzil konfirmoi vdekjen e 135 njerëzve gjatë protestave antikineze në Tibet. Islamabad. Parlamenti Pakistanit ka zgjedhur ndihmësin e vjetër të liderës së vrarë të opozitës Benazir Bhutto për kryeministër të ri të vendit. Yusuf Raza Gilani, i cili ka kaluar 5 vite burg në nësundimin e presidentit Pervez Musharraf, fitoi 264 vota nga 342 ulset e parlamentit. Kundështari i tij vetëm ka odhru Pervez Elahi nga partia që mbështet presidenti Musharraf, siguroi 42 vota. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, zyrtar të lartë, qeveritar dhe deputet të kuvendit të Kosovës e hedhin poshtit e papranueshëm dhe inexistent propozimin e qeverisë sërbis për ndarjen e Kosovës. Si pas tyre, këto janë ide të vjetra që nuk përkojnë me realitetet e reja që janë krijuar në Kosovën e pavarur dhe sovrane. Kronike përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi thot se propozimet e tilla për ndarjen e Ballkan kanë dominuar në vitet e 90-ta dhe të tillat nuk duhet të përmenden më.
Logjika e ndarjeve etnike në Ballkan ka dominuar në vitet e 80-ta, respektivisht 90-ta, ajo logjik nuk duhet të dominojë më, e aq më pak të propozohen kanë dhënë një qeveri, po për Kosovën ato propozime janë inekzistente.
Institucionet e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare do të kujdesen për të gjithë qytetarët e saj, duke përfshirë edhe ata të komunitetit serb, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi.
Po ata mund të një ide besoj shumë më afirmative për shqiptarët që jetojnë vetë brenda Serbisë apo për qytetarët e vet. Për Kosovën dhe qytetarët e saj qoftë ata serb, kujdesi me ne bashkë me bashkinë ndërkombëtare.
Edhe analisti politik Muhamet Mavra thot se idetë e tilla që kanë dalur së fundi në opinion nga qeveria e Serbisë janë idetë vjetra të politikës serbe.
Mund të thënë se Serbia po sillet si shtet jo normal i Evropës, po zbaton politikë primitive në shekullin 21, krejtësisht jashtë kohës dhe në farë mënyrë edhe ofenduese ndaj vlerave të civilizimit. Atë që po e kërkon Serbia, natyrisht me termat të sforcuar, pak a shumë e ka në pakun atësor dhe në projektin e kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Zoti Mavraj ka shtuar se kërkesa e Serbisë synon ndarjen e Kosovës dhe siç thot ai ngulfatin e shtetit të Kosovës.
Nuk ka logjik që ta aprovohet kjo kërkesë së Serbisë, sidomos mas realitetit të rinj Kosovë, se që dini fuqitë më të mëdha ushtarake dhe ekonomike të botës e kanë njohur tashmë shtetin e pavarë dhe sovran të Kosovës, të paktën në terma, formalisht shtet të pavarë dhe sovran, dhe aprovimi i kësaj e cënon, dhe më thonë, në një farë mënyrë, jo shumë, në një farë mënyrë e cënon bazën bi cilën është bërë kjo njohje, dhe më thonë, e Republikës Kosovës si shteti pavarë.
Në anën tjetër dhe deputetja e kuvendit e Kosovës, Besa Gazhere nga Lidha Demokratike e Dardanis, vlerëson se dokumentet e tilla janë të papranueshme. Ajo thot se pas shpallis e pavarësis dhe njohjes e saj nga shumë shtetet e mdha, dokumentet e tilla që i ka propozuar qeveria Serbis nuk kanë kur farë baze.
Pas shpallis pavarësis Kosovë dhe pas njohjes e shumë shteteve, pas shteteve me fuqi relevante si që në bashkimit Evropian, shtetet bashkumit Amerikës, e që po presim të shumë edhe disa shtetet të Qinë po edhe të regionit. Shqyrtimi një propozimit të til është, për mendimin tim, është i pavlerë dhe nuk është dashtë bëhet në mënyrë institucionale. Për mendimin tim është krejt e papranueshme që përfaqësuesi special ta pranojë një propozim të tillë dhe ta dërgojë në Kombet e Bashkuara.
Kosova tashmë është duke punuar për një demokraci të mirëfillt, ka thënë zonja Gazhera dhe ka shtuar se dokumenti i cili është dërguar në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk do të diskutohet fare. Zonja Gazhera ka thënë se serbët e Kosovës duhet të integrohen në institucionet kosovare.
Kosova do të veprojë me ligjet e veta brenda territorit vet dhe natyrisht përmes ligjeve e kanë lidhjet siç është kultura e gjitha ato me popullin serb serbi, por asgjë tjetër. Minoriteti serb duhet të integrohet brenda territorit të Kosovës dhe duhet vazhdojmë tutje.
Dokumentin e fjalë ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić ja ka dorëzuar un mikut me 16 mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në veri të Mitrovicës, serbët i kanë vazhduar protestat e tyre kundër pavarësisë së Kosovës. Protesta ka kaluar pa incidente. Ata kanë thënë se do të protestojnë derisa të kthehen në vendet e tyre të punës në gjykatë. Profesorët e Unmikut paralajmërojnë bisedime me protestuesit serb. Në këtë gjykatë, pas strazirave të dhunshme të para një jave, ende janë paqëruajtësit italian dhe spanjoll që veprojnë në kuadër të KFOR-it. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Arbana Vidishiqi.
Një javë pas trazirave të dhunshme në Mitrovic, gjatë të cilave u vran një polici Kombeve të Bashkuara dhe u plagosën dhjetra të tjerë, qytetarët serbi kanë rifilluar sot protestat para ndërtesës së gjykatës së qarkut dhe asaj komunale në veri të qytetit. Njëri nga organizatorët e protestës së sotme, ish prokurori publik Milan Bigović, ka thënë se protestat do të mbahen për çdo ditë.
Dogovoreno da nastavimo sa ovim protestom, takemo na i ponovimo naš osnovni zahtev.
Kemi arritur marrëveshjen midis nesh që të vazhdojmë me këto protestë deri në përmbushjen e kërkesave tona për të rikthyer në vendet tona të punës, ka thënë Bigović. Protestuesit serbe patën okupuar ndërtesën e gjykatës në Mitrovicë më 14 mars, duke shfrytzuar 6 autoambulanca për të shpërthyer kordonin e forcave ndërkombëtare. Tre ditë më vonë, më 17 mars, policia e Kombeve të Bashkuara dhe paqëruesit ndërkombëtar ndërmorën një operacion të përbashkët duke rikthyer kontrollin mbi gjykatën. Në shenj zemrimi, protestuesit serb patën sulmuar forca ndërkombëtare të sigurisë me koktej molotovi, granata dore e madje edhe me armë zjarri, duke lënë të vdekur një polic ndërkombëtar dhe të plagosur dhjetra të tjerë. Misioni i Kombeve të Bashkuara tashmë ka njoftuar se ka rifilluar hetimet për zbuluar përgjegjësit e akteve të dhunshme të 17 marsit. Megjithatë, nga ky mision gjithashtu është bërë ditur se bisedimet midis administratës ndërkombëtare dhe ish punonjësve serb në gjykatën e qarkut dhe atë komunale do të fillojnë. Gjorgji Kakuk, zëdhënës i administratës ndërkombëtare në Mitrovic, shpjegon.
Amik is ready to hear the problems of the court workers used to occupy the building, but I can't confirm.
Unmiku është i gatshëm të dëgjojë shqetësimet e punonjësve të gjykatës, të cilët e patën okupuar ndërtesën, por nuk mund ta konfirmoj se kur saktësisht do zhvillohen këto bisedime, ka thënë zoti Kakuk. Autoritetet ndërkombëtare të rendit patën thënë se dhuna në Mitrovic ka qenë e orkestruar dhe në të kanë marrë pjesë edhe pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Ndryshe, ndërtesën e gjykatës në Mitrovic ende janë duke ruajtur pjesëtarët italian dhe spanjoll të KFOR-it, të cilët që prej të hënës së javës së kaluar nuk janë larguar prej andej. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Sot është dita botërore e tuberkulozit. Duke u shprehur lidhur me këtë sëmundje në Kosovë, doktoresha Rukije Mehmeti, menaxhere kombëtare për tuberkuloz, thotë se 44 persona në 100.000 banorë në Kosovë janë të prekur nga kjo sëmundje. Sipas drejtorit të klinikës së mushkërive në Prishtinë, doktor Gazmend Zhuri, në krahasim me vitin 1999, situata ka ndryshuar për të mirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë brenda një viti preken afër 1000 persona nga sëmundja tuberkulozit, thonë zyrtar që merren me diagnostifikimin e këtij virusi në ditën botërore kundër tuberkulozit. Pneumofiziologja Rukije Mehmeti, një herit menaxhere kombëtare për tuberkulozën në Kosovë, thotë se 44 persona në 100.000 banorë në Kosovë janë të prekur nga kjo sëmundje. Ajo thot se vetëm në vitin 2007 në Kosovë në mënyrë zyrtare janë regjistruar 930 raste të personave të prekur me tuberkuloz, ndërka që 29 prej tyre kanë gjetur vdekjen. Me gjithë punën e madhe që bëhet për parandalimin e kësaj sëmundje, Rukije Mehmeti thot se shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se tuberkulozi në shumicën e rasteve prek moshat e reja.
Pra prej 15 deri në 34 vjet, që do me thonë prek moshën më produktive. Dhe kur neve të arrim që këtë numër të qojmë nga moshat ma të mdoja, dhe mbi 65, atër mund të themi se pra përsisht do të kemi të kënaqëm, po nuk duhet të kënaqemi deri sa edhe rastin e fundit me tuberkulozë të eliminojmë.
Me gjitha të, ajo thotë se në Kosovë janë të pranishëm faktorët e rrezikshmëris që mund të ndryshojnë situatën me këtë sëmundje. Për këtë thotë ajo kërkot me shumë vëmendje për tuberkulozin nga të gjitha institucionet kompetente.
Duke pasur parasysh se si po shkon situata jo vetëm në Kosovë, mirë po edhe në botë, sepse meritjen e HIV-it dhe AIDS-it, narkomanis, alkoholizmit, ekziston rreziku i rritjes së numrit të sëmundjeve me tuberkulozë.
Por pulmolog të tjerë japin shifra tjera të tuberkulozit. Tefik Leci, shefi repartit të mushkërive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se afër 45% e popullatës është e prekur me sëmundjen e tuberkulozit. Ai jap këto shifra pasi thotë se shumë vise të Kosovës nuk mbulohen me punonjës shëndetësor që merren me trajtimin e kësaj sëmundje.
Kemi regione, për shembull, Mitrovicën, temas juftës se mbulon asnjë doktor i mirë fillë. Denicën, para 20 ditë mjek të rregull për mushmin në ka. Kaçaniku s'ka ashtu. Perizoj, ka 3 mjek të cilët asë të njëni për ty në nuk merët me këtë qashtje.
Ndryshe Gazmën Dëzhuri, drejtori klinikës e mushkrive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se në krahasim me vitin 1999, situata me tuberkulozë është ndryshuar për të mirë. Në këtë periudhë sipas tij 75 persona në 100.000 banor kanë qenë të prekur nga kjo sëmundje. Ndërkaq, aktualisht në klinikën e mushkrive gjenden 24 pacientë duke u shëruar, thotë zhuri, duke shtuar se personeli mjekësor ka kapacitete të ballafaqohet me këtë problem.
Smutan mjekon me banë të cilat ne i marrim falas prej fondit global, prej Ministrisë Shëndetësisë. Pacientat edhe pas daljes nga spitali nuk kanë nevojë me i blej banat. Problemi nuk është i vogël, po krahasim po thonë me vitet pas lutës, situata është më mirë dhe është nën kontroll.
Sidoqoftë, zyrtarë që merren me trajtimin e kësaj sëmundjeje thonë se me përkrahjen e të gjithëve, e sidomos institucioneve vendimarrëse, se shpejti numri i sëmuarve me tuberkuloz do të jetë në nivel me standardet evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Standardi jetesës e kosovarve është i ullët si pasoje çmimeve të larta dhe i rrogave të ullëta, thonë disa qytetarë të Prishtines. Si pas tyre me rrogat që i marrin, ata nuk arrin të i përballojnë as shpenzimet elementare mujore të familjeve të tyre. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Niman Ferizi shpreh mendimin se niveli mesatar i pagave në Kosovë është në nivelin e pagave të rajonit.
Unë jam punëtor arsimit. Unë e kujtoj që pagat Kosovë janë shumë minimale, nuk arsyetojnë standardin e lartë. Edhe kujtoj që në rajon Kosova ngjet shumë, duke nisur nga paposia e madhe, zhvillimi shumë zero si më thon ekonomik. Çmimet ushqimore, sidomos, janë shumë larta. Unë kujtoj që në pakic ka gjendje më të mirë. Pjesa më e madhe kujtoj që është gjendje shumë vështirë, nuk mund të përballoj.
Bashkim Xhiha thotë se mesatarja e pagës së tij është 350 euro në muaj, por për shkak të çmimeve të larta nuk arrin që të mbuloj kërkesat e familjes së tij katërantarshe.
Çmimet për momentin janë shumë me një rritje mjaft madhe ku standardet i kemi shumë të urta, pagat nuk mjaftojnë. Për me mujt me mbjetu 15 ditëshin, dhe më thonë gjysmën e mujt me ato gjana elementare, sa me të bërtet është shumë shtiren me i darë krytë mujtë. Qka me bo është e fjalla, adin që zgati kam sa e mbëllën jorgani.
E Jup Misini, pensionist, thot se me të ardhurat e ti nuk ja del as një të tretën e muajit.
Së një del as 10 ditë, 14 euro,
Vesh që nuk bën në PSA-ja dhe jetoj, më nimon tjetër kush. Për qmimet, për rrime, për këto qito që janë kryesore, janë të nolë ta, edhe për ditë për shtrajtohen edhe spëkene edhe kur pëdote edhe vesh probleme për nasi jetën të natë njërë.
Shpëtim Bytyçi thot se mban familjen shtatantarëshe, si pas ti qmimet e konsumit të përditshëm janë shumë të larta dhe paga e ti nuk imbulon nevojat elementare të familjes së ti.
Qmar as mujë se mreqesh, po qmimet janë shumë të larta, paga janë shumë dopta, edhe ato që i kanë pak më të mira duhet shumë e punu për me që i kanë 300 euro për shumë. Në më tonë me ato as mundet as beti tretë me jetu me ato për.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 48 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Partia Demokratike Shqiptare është kthyer në qeverinë e Maqedonisë pas një marrëveshjeje që ka arritur me VMRO-DPMNE-n për 6 kërkesat e saj. Marrëveshja nuk përfshin njohjen e Kosovës, edhe pse kjo ishte një nga kërkesat e PDSH-s. Lideri kësaj partie, Mendu Faqi, tha se kjo kërkesë nuk është përfshirë në marrëveshje, pasi ka të bëjë me politikën e jashtme të Maqedonisë. Marrëveshja është kritikuar nga BDI-ja në opozit, e cila akuzoi PDSH-n se po punon në favor të Beogradit dhe Moskës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partia Demokratike Shqiptare dhe VMRO-DPMNE-ja kanë arritur marrëveshje për mënyrën e realizimit të 6 kërkesave të PDSH-s, e cila pas kësaj ka pezulluar vendimin e mëparshëm dhe është kthyer në qeverinë e Maqedonisë.
Partia e VMRO-DPMNE i DPA postigna sukcesos për rreth 10 ditë të formirat rabotni grupi.
VMRO-DPMNE-ja dhe PDSH-ja arritën marrëveshje që në avat prej 10 ditësh të formojnë grupet punuese që do të bisedojnë për të arritur marrëveshje për çështjet që kanë të bëjnë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, ligjin për përdorimin e flamurit, rregullimin e statusit të viktimave të konfliktit të vitit 2001, si dhe shqyrtimin e rasteve të kthyera nga Tribunali i Hagës, të gjitha këto në përputhje me kushtetutën dhe ligjet ekzistuese të Maqedonisë, deklaroi zëdhënësi i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Biçikliski. Dy liderët e koalicionit Gruevski dhe Thaçi kanë shprehur vullnet të mirë për njohjen edhe të pavarësisë së Kosovës, por nuk janë dhënë afate se kur kjo mund të ndodhë.
Problematika e Kosovës nuk është në kuadër të atë në 6 pikave që e nxjerr. Arsyeja është e thjesht logjike, se kjo ka të bëjë me politikën e jashtë, me jashtë Maqedonisë. Vetëm mund t'ju them se vullneti politik i qeverisë Maqedonisë është i absolvuar, i përfunduar për të njohur pavarësia e Kosovës. Çështjet teknike dhe administrative do të marrin një kohë e cila do të jetë shumë e shkurtë, disa ditë, dhe do të besoj se edhe në aspektin teknik dhe administrativ ky proces do të mbulohet për disa ditë.
Deklaroi kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, marrëveshja e arritur mes VMRO-DPMNE-s dhe PDSH-s parashikon që brenda 10 ditëve qeveria të hartojë edhe një plan aksional për përfaqësimin e shqiptarëve në administratën shtetërore. Ndërkohë që duke komentuar marrëveshjen e arritur dhe kthimin e PDSH-s në qeveri, nën kryetari i BDI-s në opozit Rafis Aliti u shpreh.
Nuk mund të ketë marrëveshjen mes partnerëve të koalicionit, por ata duhet të kenë platformë politike qeveritare për realizimin e gjithë pikave, kështu që ne ngelmi në qëndrimin tonë se marrëveshja 29 majt mes BDI-s dhe VMRO-s duhet të realizohet, të implementohet në tërsi.
Tha zoti Aliti, ndërsa se i përket qëndrimit të partnereve të koalicionit për çështjen e Kosovës, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim theksoi.
Kjo qeveri, duke patur parasysh edhe partnerin politik shqiptar, gjithnjëherë më tepër identifikohet me politikën e Beogradit dhe Moskës. Çdo ditë që bëhet vonesa në drejtim të pranimit të shtetit të Kosovës nga ana e Maqedonisë, shkon në favor të politikës së Moskës dhe Beogradit, që mendem se nuk është në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, për shkak se ne duhet të identifikohemi me politikat properendimore Brukselit dhe Washington.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. 90 vjetori intervenimit të NATO-s vlerësohet si kthesë historike që popullit të Kosovës i solli lirinë, vlerësojnë zyrtarët më të lartë të Kosovës. Kryeministri Vojislav Kushtonica thot se Serbia është bombarduar nga aleanca që në Kosovë të krijohet shteti NATO-s. Karl Bild shprehet se në një kohë të caktuar Prishtina dhe Beogradi duhet të bisedojnë, por jo për të ndryshuar statusin. Në Prishtinë vlerësohet se dokumenti i Serbisë për ndarjen e Kosovës është i papranueshëm dhe inekzistent. Presidenti Bush mban përgjegjësinë për vendimet rreth Irakut, por mban edhe përgjegjësinë për arritjen e suksesit, tha Dana Perino. Në ditën botërore të tuberkulozit në Prishtinë vlerësohet se vitet e fundit situata në Kosovë ka ndryshuar për të mirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.